Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil mürselin. Amma ba'd. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yafkahu kavli. Ya Rabbi, sen Allah'san, senedir kulluğumuz, sendedir çaremiz, seninledir varlığımız, seni axtarar ruhumuz, seni anar kalbimiz. Başqaları yaradılmışdır, sən yaradansan, başqaları möhtacdır, sən ehtiyacsızsan və ehtiyacları görənsən. Başqa ilah yoxdur, sən Allahsan. Başqalarına deyil, sənə möhtacıq. Sənə möhtac olmaq ən böyük zənginliyimizdir. Başqa ilah yoxdur, sən Allahsan. Sən ki, bütün nöqsansız sifətlərin sahibisən. Sən ki, heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, misli, oxşarı olmayansan, sən ki heç bir tayı, bərabəri, misli, oxşarı, bənzəri olmayansan, sən ki imkansız şeyləri mümkün edərsən, bir şeyin olmağını istədikdə yalnız ol deyərsən, sən ki səndən ümid kəsən qullarını sevməzsən, olunan duaları qəbul edəcəyinə vəd vermisən, cəmalına çevir üzümüzü, başqalarına rəğbət etdirmə qəlbimizi. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləminin və əhli əyalının və əshabələrinin və qiyamətə qədər onun yolunu gedənlərin üzərinə. Demək, keçən dərsimizdə şeytanın insanı azdırması ilə əlaqədar hilələrə toxunduq. Daha doğrusu, toxunmazdan əvvəl bu məsələyə giriş müqəddimə verdik və dərsdən sonra belə bir sual gəldi ki, şeytan cənnətə girə bilməz və cənnətə girə bilməzsə Adəm əleyhissalama necə olur ki, vəsvəsə verir və bu məsələyə baxdım, araşdırdım. Bu məsələ, ümumiyyətlə, alimlər gətirir ki, şeytan cənnətə girmir, cənnətin kənarından Adəm əleyhissalama vəsvəsə verir. Və racih olan budur və Adəm əleyhissalamın girib çıxdığı cənnət, inşallah o cənnətə Allah subhanahu olan izinlə inşallah biz də girəcəyik. Yəni ki, o cənnət bir dənədir. Onun girdiyi, çıxdığı cənnət başqa cənnət deyil. Və elhamdülillah, Allah subhanahu ta'ala elə bir dərd endirməyib ki, o dərdin dərmanını endirməsin. Şeytanın hiləsi nə qədər çox olsa da, nə qədər şaxəli olsa da, Allahın endirdiyi hidayət tək olaraq bu işin öhdəsindən gəlir. Allahın gücü qarşısında, hidayət nemətinin qarşısında şeytanın qüvvəsi zəifdir. Necə ki Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur: "İnne kayda şeytana kana zayifə." Həqiqətən də şeytanın gücü zəifdir. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu Taala buyurur: "Omen ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Kim mənim yoluma tabi olarsa nə zəlalətə düşər, nə də bədbəxt olar. Və şeytan insanları imandan yayındırıb küfrə salmağa hərisdir. Və demək olar ki, şeytanın insanı azdırmaq üçün ilk yolu da budur. Əgər bunu bacara bilməsə, küfrdən, şirkdən sonra, əgər bunu bacara bilməsə, insana bidəti gözəlləşdirib, bidətə salır və bunu da bacara bilməsə, insanı böyük günahlara və bunu da bacara bilməsə, kiçik günahlara və bundan da əlini üzdüyü zaman iki fəzilətli əməlin ən zəifini ona gözəlləşdirib, süsləşdirib, daha fəzilətlisindən onu yayındırır. Ümumiyyətlə, şeytan hər hansı yolda olursa olsun, insanı hidayətdən uzaqlaşdırmaq, yayındırmaq istəyir. Hər bir insanın zaafı var, zəif bir nöqtəsi var. Kimlərinin övladlarıdır, görürsən şeytan onlara övladı tərəfdən yaxınlaşdırır. Övladına görə görürsən ki, insan dinində hansısa məsələlərə göz yumur. Kimlərinin valideynləridir, görürsən ki, valideynləri ona Allah subhanahu aleyhi asil olmağa əmr edir və insan buna gedir. Kimlərin mal dövlətidir, görürsən ki, insan mal dövlətini Allah üçün lazım olan qədər xərcləyə bilmir. və kimlərinin zövcəsidir və kimlərinin şan-şöhrətidir və s. Şeytan bu qapılardan insana girir və bu günahları insan üçün asanlaşdırır və çox vaxt aqibətin yaxşı olacağını insana vəd verir. Deyir, qorxma, elə günah, inşallah, axırı yaxşı olacaq. Və həmçini insanı Allahın rəhməti ilə əlaqəli aldadır. İnsanın o anda ağlına Allah subhanətən rəhməti barəsində olan həzisləri xatırladır. Hətta bu vəsvəsələr insanı həlak edəcək qədər genişlənə bilər və insanı demək olar ki, tamamilə dindən çıxmasına səbəb ola bilər. Və Allah subhanətən bu məsələyə, yəni insanın şeytana aldanmaması xüsusilə də elə bil ki, Allah subhanətən rəhməti ilə aldanmaması barəsində buyurur. اَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Bilin ki, Allah subhanahu ta'ala Allahın əzabı həqiqətən də şiddətlidir və həmçinin Allah subhanahu ta'ala bağışlayan və rəhmədəndir. Fikir verin, Allah subhanahu ta'ala əzabla rəhmətin bir ayəyə yığır. Maide surəsinin 98-ci ayəsi. Və başqa bir ayədə Allah subhanahu ta'ala yenə buyurur, Nəbbi ibadi ənni ənəl ğafurur rahim və ənə azabi huvəl azabil əlim. Və deyir, qullarıma xəbər verir ki, həqiqətən mən onları əff edənəm, bağışlayanam və həmçinin yəni xəbər verir ki, mənim əzabım olduqca şiddətlidir. Nisa surəsinin 49-50-ci ayələri. Və şeytan insanı tənbəl günahlara meyilli görərsə, İlk olaraq insanı aldatmaq üçün kiçik əməllərdən başlayır. Yəni, məsələn, insan birinci baxır, sonra düşünür, sonra bu düşüncələr insanda istək əmələ gətirir, sonra istəklər qətiyyətə və qətiyyətlər də əzimətə çevrilir. Elə bir böyük günah sahibi yoxdur ki, istər zinakar olsun, istər narkoman olsun, istər oğru olsun, birdən-birə gəlsin, bu dərəcəyə çatsın. Və şeytan görürsən ki, şeytanın ən böyük silahlarından biri də tədarrüçdür. Yəni, yavaş-yavaş insanı yoldan azdırmaq. Və elə bir günahkar yoxdur ki, birdən-bir Allah asi olsun. Şeytan onu bu mərhələyə çatdırmaq üçün digər kiçik mərhələlərdən keçirir. Digər kiçik mərhələlərdən keçə-keçə gəlib böyük bu mərhələyə çatır. Ona görə də bu qapı, bu tədarrüç qapısı, bu pləkan qapısı, Nə qədər tez bağlansa, o qədər insan elə bir ki, bu işdən daha tez, daha asan, daha karlı, daha qazancdı çıxmış olar. Necə ki, İbn-i Qeyyim Rahiməhullah buyurur, baxmağa səbr etmək düşüncələrin qarşısını almaqdan daha asandır. Yəni, düşüncələrlə mübarizədə daha asandır. Və gətirir ki, düşünməmək üçün verdiyin mübarizə mücadilə, səbir istəklərinə və sevdiklərinə yox deməkdən daha asandır. Yox deməkdən, hədd qoymaqdan daha asandır. Və sevdiklərinə və istəklərinə yox demək də qətiyyətli qərarların qarşısında dirənməkdən daha asandır. Yəni, insan nə qədər tez dönsə, o qədər insanın xeyrinədir. Daha asandır, necə deyərlər, ağacı yaş-yaş eyərlər, və yaxud dəmri istisi deyərlər. Nə qədər gec dönsən, o qədər dönüş Allah subhanətləri çətinləşir. Allah taala insana dönməsi üçün qarşısına amillər çıxardır. Kimlə Ramazan ayın, kimlə qarşısına bir kitab çıxır, kimlə bir CD verirlər və kimi də həyatda ibrətamiz hadisələrlə qarşılaşır və görürsən ki, bu hadisələrdən ibrət çıxardır və Allah subhanətləri dönür. O ibrətamiz hadisələr ola bilsin, avariya olsun, ölüm olsun, itim olsun və yaxud həcc olsun və yaxud buna bənzər şeylər olsun. Amma insan Allah subhanahu taalanın hər dəfə qarşısına çıxartdığı bu amillər ki var, insanın Allah subhanahu taalaya tərəf yönəlməsi üçün, insan bu işarələrdə, bu amillərdə durmadıqca, getdikcə durma ehtimalı azalır. Təhlükələr də çoxalır. Və fürsətləri dəyərləndirməmək insanı Allah subhanahu ta'ala-dan uzaqlaşdırır. Və bəzən də bu hadisələrdən ibrət almayanlar özləri görürsən ki, bu hadisələrin qurbanına çevrilir. Və yaxud özləri belə hadisələrə, kimlərəsə ibrət olurlar. Ona görə də bu mühüm məsələdir ki, hər bir insanın buna fikir verməsi lazımdır. Və əgər şeytan ciddi çalışan insanı bu yolla, yəni şəhvətlərlə, şəhvətlər tərəfindən vəsvəsə verməklə azdıra bilməsə, onu azdırmaq üçün başqa bir qapı açır. Bu qapı da dində təşəddüd, yəni dində həddən artıq, yəni qınanılan şiddətlilik. Elə yer var ki, orada şiddətli olmaq lazımdır. Burada söhbət gedən, dində qınanılan, caiz olmayan təşəddüddən gedir, şiddətdən gedir. Dində təşəddüd və bəzi məsələlərdə əlavə iştihad, əlavə sevgi, bir şeyə haqq etdiyindən, layiq olduğundan daha çox dəyər vermə məcrasından bu baxımdan insana yaxınlaşır. İnsana yaxınlaşır, yəni, necə ki, alimlər gətirir, insanın azması üçün necə ki, şəhvətlər bir qapıdır, eləcə də şübhələr də bir qapıdır. Şeytan baxır, kimi hansı nöqtədə zəifdir, kimlərini şəhvətlər babından aldadır, kimini də şübhələr baxımından. Necə ki, bəziləri Allaha olan sevgilərinə fərz namazı gündə 6 dəfə edirlər. Onlar, bir insan desə ki, ya, Allah 5 dəfə edir, mən Allahı çox sevirəm, mən istəyirəm ki, 6 dəfə ibadət edeyim. Onlar, olmaz. Bəziləri Allaha olan sevgisindən fərz namazı 6 dəfə edirlər, bəziləri əlavə zikirlər düzəldiblər və bəziləri də mövcud olan zikirlərin yan-yörəsini bəziyiblər. Dini bir az da rəngarəngləşdiriblər və yaxud qəlizləşdiriblər. Dəyişdirərək bu qəlizləşdirmə də, rəngləşdirmə də, əlavələr də, artınlar da dinin orijinallığını pozub. Və bu da Allah Subhanahu Taala qatında ən böyük günahlardan, dini dəyişdirmək kimi olan günahlardan sayılır. Necə deyərlər? Qaş düzəltmək istəyiblər, vurub gözlə çıxardırlar. Və başqa bir misal iman üzərində azmağa, həmçinin xavariclərin misalı. Allaha daha yaxın olmaq məqsədi ilə böyük günahlara düşməmək üçün günah sahibini təkfir ediblər. Güya insanları çəkindirməyin, günahdan çəkindirməyin ən kamil üslubundan istifadə ediblər. Və bu da onları nəyib? Allah Subhanahu Taala'nın dinindən uzaqlaşdırıb və bu düşüncələrin dalıca gedə-gedə hətta axırda bir-birlərinə qılınc qaldırırlar. Və ümumiyyətlə, məkruha məkruh kimi, harama haram kimi, küfrə küfr kimi baxmaq lazımdır. Bu amillərə elə bil ki, həddən artıq dəyər versən, artıq ya özünü itirəcəksən, ya da ki, aləmi qarışdıracaqsan bir-birinə. Hər şeyə miqdarında onunla müamilə eləmək lazımdır. Məsələn, necə ki, Əli radiyallahu anhını Abdurrahman ibn-i Mülcəm gəlir namazda öldürür. Və onu tuturlar, edam eləyəndə Abdurrahman ibn-i Mülcəm zikr eləyir. Və ravilər deyir ki, onun sağ əlini kəsdilər, o deyir, zikr eləyirdi. Sol ayağını kəsdilər, çarpazcasına edam edirlər ona. O insan yenə zikr edirdi. Sonra sol əlini kəsdilər, sağ əlini kəsdilər, bu adamın dili zikirdən dayanmırdı. Sonra tutdular, onun dilini kəsmiş, şübhən qopardı. Abdurrahman ibn-i Mülcəm dedilər ki, sənin bu qədər əlvi, ayağı kəsdi, sənin cınqırın da çıxmadı. İndi dilini kəsici, niyə belə edirsən? O dedi ki, mənim deyir, əlimi, ayağımı kəsirdi. O, mən kəsilən əl ayağımla mən Allah Subhanahu Taala'ya təqarrub eləyirdim, yaxınlaşırdım. Bilirdim ki, Allah üçün əlim ayağım gedir. Amma dilimi kəsirsiniz. Mən deyir, Allah Subhanahu Taala'ya deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Əməllər sonluqlara görədir. Mən deyir, Allah Subhanahu Taala'ya zikirlə qovuşacaqdım. Amma dilimi kəsir, deyir, zikirlə qovuşa bilməyəcəm. Siz fikirləşin insanda olan imana, amma elm olmadığı üçün, doğru düzgün fəhm olmadığı üçün insan yenə azır. Ona görə elm, əməl, düzgün fəhim Əhl-i Sünnənin nə idi? Yolu deyən. Hədis, ayə və sahabilər necə başa düşüblər? O cür nə? Bu dəlilləri başa düşmək. Necə ki, Əhl-i Sünnə burada gözəl bir söz buyurur, hər sevən sevilmir. Və Abdullah ibn-i Məsud buyurur ki, çox xeyr istəyənlər var ki, xeyrə çatmayıblar. Həmçinin şeytanın insanı aldatma yollarından biri də incə məqamları dəyərləndirməmək və bu məqamlardan insanı yayındırmaqdır. Çünki böyük əməllər, çünki bu böyük əməllərdən insanı məhrum etmək üçün şeytan üçün ən asan və ən mühüm yoldur. Şeytan hər işin balacasından başladığını gözəl bilir. Bilir ki, bütün böyük işlər balaca işlərdən başlayır. Və bu işi gözəl bildiyi üçün də bu məsələyə çox fikir verir. Bu məsələnin üstündə çox dayanır. Və çox vaxt insan arasında görürsünüz, belə bir ifadə gəlir ki, balaca məsələ də işin olmaz. Əslində, balaca məsələdə çox şey olmalıdır. Necə ki, sələflər buyurur, günahları kiçik görmə, çünki dağlar deyir, kiçik daşlardan əmələ gəlir. Və deyir, nə qədər böyük yanğınlar olur ki, onlara səbəb kiçik qılcımlar olmuyor mu? Və başqa biri buyurur ki, insanların deyir, həyatda buraxdığı xatalar torpağa düşən bir toxum kimidir. Və bu toxum uyğun, zəmin, mühit vaxt tapdıqca böyüyür və böyük, köklü bir ağacı çevrilir. Və digər də buyurur ki, öz elə bil ki, gecikmiş etiraflarını ifadə edərək buyurur ki, həyatda deyir, başımıza gələn sıxıntıların əvvəli düşünməyimiz lazım olan yerlər idi. Fikir verin, deyir, həyatda deyir, başımıza gələn sıxıntıların, deyir, müsibətlərin əvvəli zamanında düşünməyimiz lazım olan yerlər idi ki, orada kiçik deyib keçmişik. Və şeytanın da insanı yayındırmağa çalışdırdığı bu baxımdan ən mühüm məsələ elə bir müdafiə xarakterli olan əməllərdir. Və müdafiə xarakterli olan əməllər də iki yerə bölünür. Birincisi, müdafiə xarakterli olan ibadətlər, o ibadətlər nəzərdə tutulduğu, deyildiyi nəzərdə tutulan nafilə ibadətlər, məsələn, gecə namazı, duha namazı, dəst namazdan sonra qılınan namaz, meçidə girəndə qılınan namaz, əlavə zikirlər və s. Və ikincisi də müdafiə xarakterli elə bir məkruhlar. Bunları tərk eləmək. Şeytanın ən çox güc verdiyi bu iki şeydir. Müdafiə xarakterli məkruhlar da deyil də nəzər tutulur. Məsələn, çox yemək, çox içmək, çox yatmaq, çox danışmaq, lazımsız şeylərin arxasıca günahlardan getmirlər bunlar, heç bir günah deyil. Lazımsız şeylərin arxasıca həddən çox baxmaq və bunları tərk eləmək. Hətta bəzən, əgər insan özünü yaxşıdırmırsa, baltanı kökündən vurmalıdır, bir dəfəli belə şeylərdən gücü çatan qədər uzaqlaşmalıdır. Necə ki, və bu müdafiə xarakterli zikr edilmiş bu əməllər də insanın elə bil ki, imanında sərhəd rolunu oynayır və sərhəd vəzifəsini tutur. Necə ki, Abdullah ibn Məsud buyurur, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zamanında Allahın haramları ilə öz aramızda halalları tərk eləməkdən sərhəd çəkərdik. Və insan istərsən zəifləyəndə və yaxud bir sıxıntıla üzləşəndə, tərk eləyəndə də gəlib nəyi tərk edir? Halalı və yaxud sünnəni tərk edir. Amma sərhəd olmasa, gəlib elə bil ki, dirənəcək hara? Fərzə. Biraz yorğun olacaq və yaxud müsibət olacaq, nə olacaq, sıntı olacaq, görəcəksən fərz getdi qəzaya. Və nafilələri çoxaltmaq lazımdır ki, insan belə problemlərlə üzləşməsin və ağlı insan da düşməni ilə öz arasında möhkəm sərhəd saxlamalıdır. Sərhədi olmayan və yaxud sərhədi olan bir qövmün aqibətini də süzəcək fikirləşir. İnşallah bu günlük bununla kifayətlənirik. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə əhlihi və səhbihi və səlləm.